Aproveitando que esta semana en noticia a decisión da Fiscalía de archivar a denuncia do PP polo contrato dos terreos da Canicouba, hoxe queremos coñecer uns sinxelos trucos para a práctica dunha correcta compostaxe. Vainos botar unha man nesa tarefa o persoal técnico provincial do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Estefanía Alfonsín, técnica responsable desta área, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Que beneficios ten esta compostaxe?
Bueno, pois beneficios ten varios, moito sobre todo medioambientalmente. Non temos que empezar por beneficios en canto á legislación, que temos que cumprir unha legislación europea, beneficios económicos, que comentaba antes, beneficios ambientais. En canto á legislación, agora venos dende Europa unha nova directiva que nos obriga pois a separar esta nova fracción de bioresiduos. Reciclala, pois ten que ser ou recollida ou en orixe. Dentro desta reciclaxe en orixe, pois teríamos a compostaxe individual e comunitaria. En canto a beneficios, bueno, digamos, no aforro dos costes, aforraríamos os costes de transporte e tratamento destes residuos ás instalacións externas, teríamos unha reducción dos impactos ambientais especialmente asociados ao transporte dos residuos, e o compost supón un beneficio pues, importante para o solo. Digamos que este compost pode funcionar como almacén de residuos no solo, mellora a textura, pues, axuda a absorber auga, agora que temos tantos problemas de sequías, ¿no? Pues, axúdanos a reter auga. E tamén evitaríamos as famosas queimas, que bueno, son un pouco molestas, o sea que para conseguir compostar necesitamos estruturante, que sería a poda triturada, ¿no? E utilizaríamos tamén este residuo, que ao final lo estamos tratando como un residuo, para compostar e para devolver ao solo.
Todos estes beneficios que che estamos contando coa técnica responsable desta área da Deputación, pero segue habendo xente reticente, Estefanía. Que mitos hai sobre a compostaxe?
Mito, sobre todo, os medos a que o proceso vaya mal, ¿no? En compostaxe comunitaria moita xente tiña medo aos teiros, a que dese problemas pues, de moscas e demais. Se o proceso se leva ben, ¿no? Para eso temos persoal que está controlando os metros composteiros, se o proceso se leva ben, non ten ningún tipo de problema. Os veciños teñen que facer unhas indicacións mínimas, que sería botar os bioresiduos na caixa na que teñen que aportar e tapar con estruturante. E despois o mestre composteiro encargaríase de remexer, de ver que o proceso vai ben, de se necesitar máis estruturante, de ver a temperatura, bueno, facer todo o necesario para que non dé problemas na rúa. E na compostaxe individual igual. É moi sinxelo, é moi fácil de facer na casa, aparte as cantidades son moito menos, e tería un apoio pois, deste persoal técnico para calquera dúbida e para asegurarse de que non lle vai a dar ningún tipo de problema.
Se fai ben, non hai cheiros, por tanto.
Exactamente.
E cales son os lugares máis axeitados para instalar centros composteiros comunitarios, por exemplo, nos centros das cidades?
Pois zonas verdes, zonas con espacios, intentamos que os centros estén cerca das vivendas, non? Digamos que a xente non teña que andar moito máis do que costaría ir a un contedor verde ou amarelo, pero bueno, en zonas un poquinho espaciosas para que sexan accesibles e teñan espacio.
E seguides colaborando contra a desinformación cando un veciño protesta ou se nega a colaborar, por exemplo?
Sí, a ver, son poucos os casos. É moito medo cando empezamos coa compostaxe comunitaria, porque sobre todo ao principio, fai anos, no 2016, cando empezábamos, que isto sonaba, bueno, sonaba un pouco a algo raro que nos inventábamos aquí. Aí sí que había moitos medos. A medida que vai habendo centros en todos os concellos, bueno, pois a xente pode ir a velos, explicamos yo alí, perden un pouquiño ese medo. Sempre hai alguén pues que non está a favor ou que non lle gusta, pero bueno, como en todo en esta vida, ¿no? Cada un ten dereito un pouco a si non lle gusta, pues
sí, non ter que facelo directamente, efectivamente.
Exactamente, pero ao final a maioría da xente que tiña dúbidas ou demais sempre cambia de opinión.
E sobre a compostaxe individual hai moitísima xente xa implicada, non? Que ten o seu propio composteiro na casa.
Sí, cada vez son máis, creo que estamos ao redor dos 8.000 composteiros en Pontevedra, repartidos xa, cada vez máis, e incluso poden seguir pedindo os veciños nos concellos que normalmente teñen listas para repartir composteiros.
Pois aí lles queda ese consello a todos os ouvintes que nos estén escoitando agora mesmo, que se sumen a compostar, que se sumen a este plan Revitaliza e que realicen as súas propias peticións nos concellos, que estarán encantados de axudarlles. Pois Estefanía Alfonsín, técnica responsable desta área do plan Revitaliza da Deputación, moitas gracias.
Nada a ti.